Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali homilijo, ki jo je imel predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, pri pogrebni maši za nadškofa Alojza Urana. V drugem delu oddaje pa boste lahko prisluhnili pričevanju mamice 12-letnega Rožleta Valjavca, ki je k Bogu odšel januarja letos. Najprej pa oznanila.
Radijska oznanila.
Tudi danes lepo pozdravljeni v oznanilih, ki so zaradi razmer, v katerih smo precej krajši od tistega, kar smo bili vajeni pred meseci, zdaj že lahko rečemo tako. Ni prireditev, ni takih drugačnih vabil, dogodkov, ki bi družili, povezovali, pač drugačen čas. Vseeno, poglejmo vanj.
Svetniki v tem tednu.
Danes je druga velikonočna bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja. Goduje sveti Leon IX, papež. Jutri bogod svetega Teotima, Teja, misionarja in škofa. Tudi Anastazij Sinajski opat goduje jutri. V torek se bomo spomnili Anzelma, škofa in cerkvenega učitelja, ter Apolonija, mučenca. V sredo goduje sveti Hugo, škof v Grenoblu. V četrtek god svetega Jurija, mučenca, tudi zavetnika Ljubljane. V petek Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik in mučenec. V soboto se bomo spomnili svetega Marka, evangelista, Erminija opata škofa. Prihodna nedelja bo tretja velikonočna, god Marije, matere dobrega sveta, tudi Štefana Permskega, škofa. To bo začetek tedna molitve za duhovne poklice.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes na današnjo nedeljo obhajamo 15. obletnico izvolitve zdaj že zaslužnega papeža Benedikta 16. Sveti maši boste lahko prisostvovali v našem programu ob 10. Povezani bomo stolno cerkvijo, župnijsko stolno cerkvijo svetega Janeza Krstnika v Mariboru. Pred 12. uro pa vas bomo tudi danes povabili, da prisluhnemo nagovoru ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
Ponedeljek.
Zvonovi slovenskih cerkva vas bodo tudi jutri ob 20. povabili k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov, ki jo bomo prenašali tudi v našem programu, torej ob 20. uri. In prav hitro bo tukaj nedelja, ki bo spet imela podoben urnik kot današnja, ker se sodelovanja, molitev in prenosov tiče, med tednom pa vabljeni k poslušanju mnogih duhovnih vsebin v našem programu, predvsem pa k sodelovanju pri prenosih svetih maš. Vsak večer ob 19. uri bomo povezani s svetim Markom, Markovcem, Koprom in Obalo. Vabljeni k sodelovanju.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi nadškof je trikrat ležal na tleh pred svojim Bogom. Prvič v tej cerkvi ob diakonskem in drugič duhovniškem posvečenju, ki mu ga je 29. junija 1970 podelil nadškof Jožef Pogačnik, drugič pa v baziliki svetega Petra v Rimu ob priliki škofovskega posvečenja, ki ga je 6. januarja 1993 prijel po rokah papeža svetega Janeza Pavla II. Dvakrat se je tako globoko sklonil pred Bogom, da se je vrgel v prah cerkve in prosil vse svetnike, naj mu pomagajo živeti duhovništvo in škofovstvo v služenju. In kdor se položi v prah, ga ne more zlobiti nobena stvar več, nobeno breme in noben križ. Kmalu po škofovskem posvečenju je ob predstavitvi v tej stolnici povedal, da se zaveda, da je začetek škofovanja cvetna nedelja, da bodo pa prišli tudi dnevi velikega tedna in šele po njih velika noč. Zavedam se, da je poslanstvo škofa predvsem služenje, je dejal. Njegovo služenje je bilo življenje v duhu škofovskega gesla, ki si ga je izbral. Da, oče. Živel je poslušno s očetu, ki se jo je učil od gospoda Jezusa Kristusa. Ne vem, kje je bil njegov Emaus, v katerem se mu je gospod razodel kot ljubezen do očeta in bratov. Iz tega razodetja je, kakor učenca iz Emausa, skozi vse svoje služenje prihajal k sestram in bratom, kakor ga je opisal škof Peter Štumpf. Mnogo evangeljskih besed nam je oznanil, mnogo žlahtnih pesmi zapel, le redki so vedeli, da je pri tem tudi trpel. Ne zato, ker ga ne bi razumeli, temveč zato, ker je v sebi nosil bolečine tistih, ki jim je oznanjal, in tistih, ki jim je pel. Sočutni škof je bil v cerkvi na Slovenskem tisto, kar je bil papež Janez Dobri v svojem času. Njegovo izpolnjevanje očetove volje se je začelo 22. januarja 1945 v Spodnjih Gameljnah, kjer se je rodil kot zadnji treh otrok. Maturiral je leta 1964 na Bežigrajski gimnaziji in se vpisal na filozofsko fakulteto. Pa ni študiral ne zgodovine, ne arheologije in ne geografije. Ob srečanju s poznejšim beograjskim nadškofom Perkom na Šmarni gori je spremenil odločitev. Pripovedoval je, da ga je gospod Perko vprašal: "Fant, pa si se ti res prav odločil?" Vprašanje mu je seglo do srca in po romanju na Brezje je pred Marijo spoznal, da ne bo mogel nikjer narediti toliko dobrega kot v duhovništvu. Izrekel je da oče in se vpisal na teologijo ter bil na praznik apostolov Petra in Pavla leta 1970 posvečen v duhovnika. Najprej je kot stolni vikar služil v stolni župniji svetega Nikolaja v Ljubljani. Čez 3 leta je odšel na študij v Rim, kjer je na pedagoški fakulteti papeške Salezijanske univerze opravil katehetsko pedagoško specializacijo in leta 1977 študij zaključil z magisterijem. Doma ga je čakalo vzgojno delo v malem semenišču pri svetem Petru v Ljubljani, kjer je postal rektor. Leta 1980 je postal župnik župnije v Šentvidu nad Ljubljano, več let pa je kot dekan tudi vodil šentviško dekanijo. Po odločitvi papeža Janeza Pavla II. Je bil leta 1992, 16. decembra, imenovan za ljubljanskega pomožnega škofa na praznik gospodovega razlašenja, leta 1993 pa posvečen v škofa v Rimu. Neka redovnica s Hrvaške mu je pisala: "Ali veste, kakšen privilegij imate, da vas je posvetil svetnik in da ste morda poklicani, da morate več pretrpeti, ker imate posvečevalca svetnika in tudi sam postati svet." Kot pomožni škof je opravljal vrsto nalog znotraj naše škofije in v slovenski škofovski konferenci. Bil je član škofijskega in medškofijskega katehetskega sveta, voditelj komisije za duhovne poklice, predavatelj na teološko-pastoralni šoli, voditelj škofijskega odbora za duhovne poklice in odgovorni za duhovne poklice v slovenski škofovski konferenci. Leta 1996 je pripravljal in koordiniral prvi papežev obisk v Sloveniji in bil med letoma 2000 in 2006 delegat za pastoralo Slovencev po svetu. V tem času je tudi sodeloval pri začetkih izgradnje vseslovenskega cerkvenega e-omrežja. V njegovem stanovanju so se srečali navdušenci, ki so se že na poti z tega srečanja dogovorili, da ustanovijo komunikacijsko omrežje, ki so ga nakratko poimenovali Vrnet. Zaživelo je leta 1994 in se poznaje prelilo v rkc.si, ki ga danes vsi v cerkvi uporabljamo. Ja, papež Janez Pavel II. Je nadškofa Urana oktobra 2004 imenoval za ljubljanskega nadškofa metropolita. Kot nadškof je bil kancler, veliki kancler teološke fakultete. V tem času je bil najprej leta 2004 izvoljen za podpredsednika Slovenske škofovske konference, leta 2007 pa so ga slovenski škofje izvolili za predsednika Slovenske škofovske konference. Istega leta, 2007, 1. septembra, je podpisal enega najbolj pomembnih dokumentov v času vodenja ljubljanske nadškofije, in sicer odlok o ustanovitvi osnovne šole Alojzija Šuštarja. Njegova zasluga je tudi, da je nadškofija sprejela odločitev o novogradnji prostorov za osnovno šolo in vrtec. Niso vsi delili njegove vizije, a pokazalo se je, da je poleg gimnazije širitev dejavnosti na osnovno šolo in vrtec pomembna za prizadevanje cerkve pri vzgoji in izobraževanju otrok. Sam je povedal, da ga je vodenje nadškofije zelo obremenjevalo. Tako zelo, da je načelo njegovo zdravje. Čutil sem, pravi, veliko težo. Kako je danes težko biti odgovoren za neko veliko skupnost, ko nazadne, posebno kot nadškof, ostaneš čisto sam, samo z Bogom, saj se določenih stvari ne moreš z nikomer pogovoriti, ampak se moraš sam odločati. To so bili stresni momenti, ki so povzročali tudi zdravstvene težave s srcem, je povedal. Leta 2009 je papež Benedikt XVI. Sprejel njegovo odpoved službi ljubljanskega nadškofa. Po tem dogodku je preživel nekaj težkih let, za katera je sam dejal, verjetno, da je bila potrebna tudi v mojem osebnem izkustvu ta izkušnja neke negotovosti, neke bolečine, nekega notranjega stanja težkih trenutkov. In tako sem tudi jaz čutil, da je to Božja previdnost, in če to z vero vzameš, če zaupaš, Gospod že ve, kaj dela. Gotovo ima nek načrt, ki ga jaz ne razumem, ampak zaupam, da bo On to izpeljal v dobro. Vse je Bog vključil v svoj večji načrt in danes sem hvaležen tudi za tista leta, ki so bila mogoče najtežja v mojem življenju, je povedal. Tudi takrat je bilo treba izrekati, da oče, in ostajati zvest, in se spomniti ležanje na tleh o posvečenju, da te dogodke in dogajanje ne zlomijo. Po vrnitvi v Slovenijo se je začelo njegovo pastirsko delovanje, ki ga niso bremenile administrativne dolžnosti in odločitve. Nadvse rad je bil med ljudmi. Pa naj bo to med otroki in dijaki v zavodu svetega Stanislava, med ljudmi na župnijah, kjer je birmoval in vodil različne slovesnosti, med romarji, ki jim je bil pravi duhovni oče, med sodelavci, prijatelji in romarji Radija Ognjišče, ki mi je bil blizu z molitvijo, besedo in pesmijo. Kamor je prišel, je prinašal sonce, veselje in pozitiven pogled na življenje. Seboj je vedno nosil podobice s simbolnimi fotografijami iz reki in molitvami. Ko je koga usrečal in z njim spregovoril besedo, je na koncu iz žepa potegnil kup podobic in sogovornika povabil, da je izbral. Prav vsaka zadene in misel je najbolj prava zate za ta trenutek, je običajno komentiral, ko je nekdo izbiral podobice. Duhovniki v zavodu svetega Stanislava so na poseben način doživljali njegovo pesem. Ta se je veliko krat oglašala iz njegovega stanovanja. Tudi večernice je imel najraje kar pete. tako da se je na hodnik slišalo, kako v stanovanju prepeva psalme in odpeve. Njegova molitev je postajala pesem in njegova pesem je bila molitev. Bil je človek dobrega, veselega srca, ki je nenehno in vsem živel svoje geslo, da oče. Kot odgovorni za Slovence po svetu je veliko potoval. Pastir mora biti s svojimi ovcami. In ko se je upokojil, je postal romar. Še ko je bil v bolnici v tej zadnji bolezni, je radio Ognjišče še vedno napovedoval romanje v Lourdes. Njegov duhovni voditelj bo nadškof Uran. V velikem tednu je nadškof pospravil kovčke in se oprijel še tesneje Jezusovega križa. Skupaj sta hodila zadnje korake proti vrhu Kalvarije, proti dopolnjeno je. Jezusa smo na veliki petek zvečer položili v grob, nadškof Uran se mu je pridružil v jutru velike sobote, da bi bil skupaj z njim deležen vstajenja. Želim se zahvaliti vsem, ki ste nadškofa Urana na poseben način spremljali v življenju. Veliko vas je bilo. Zlasti se zahvaljujem njegovim zdravnikom in osebju, ki se je zanj trudilo v zadnjih mesecih njegovega življenja. Ker ga zaradi epidemije nismo mogli obiskovati, ste bili vi edini, ki ste mu mogli izkazovati ljubezen, skrb in nežnost. Hvala vam za to. Za vse, ki ga boste pogrešali, prosim Boga, naj vam obriše solze in okrepi vašo vero v večno življenje, saj nam je, kakor verujemo, smrtjo že pripravljeno večno bivališče v nebesih. Dragi gospod nadškof Uran, eno težjih let tvoje škofovske službe je bilo leto 2007, ko naša nadškofija ni imela nobenega škofijskega novomašnika. Kot pastir te cerkve si se globoko zavedal, da za delovanje potrebuje duhovnike. Prepričan sem in hkrati te prosim, da se pridružiš bratom in sestram pri tej veliki prošnji vernega ljudstva za nove duhovne poklice. Ne končam še s čisto osebnim doživetjem. V soboto zjutraj, bilo je jutro veliko sobote, ko se je noč svitala v jutro, sem šel na sprehod po svoji običajni poti. In ko sem prišel do Karloškega mostu, sem kot po navadi zavil na grad. Pa me je nekaj ustavilo in mi reklo, da moram do stavbe hospica. Moral sem obrniti, iti preko Karloškega mostu in se po Hradeckega cesti napotiti k hiši Ljub hospica. Vedel sem, da ne bom mogel do tebe. A sem si dejal, da bom lahko pomolil zunaj, ter tebi in vsem podelil blagoslov. Poznaje sem izvedel, da je bilo to v času, morda celo do minute točno, ko si se poslavil z tega sveta in zadnjič izgovoril, da oče. Bogu hvala za tiste trenutke in tebi hvala za vsa srečanja, ki smo jih bili deležni, vso skrbnost, ki si nam jo izkazoval in vse pesmi, s katerimi si nas razveseljeval. Počivaj v miru, ki nam ga podarja ostali Kristus.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Smo poslušali v pesmi Gospod, ti si dušo obudil, Jezus, zaupam vate. Te besede so zapisane pod podobo usmiljenega Jezusa, ki je bila naslikana po navodilih svete Faustine Kovalske. Jezusovo razodetje tej poljski svetnici je bilo tudi povod, da je Janez Pavel II. Leta 2000 nedeljo po veliki noči razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja. Besede Jezus, zaupam vate so tudi vodilo Urške Valjavec. Njen sin Rožle je januarja letos odšel k Bogu. Vabimo, da prisluhnete njenemu pričevanju, ki ga je na pastoralnem portalu Pridi in poglej objavila ekipa Deli Jezusa.
Vstani in sprejmi. Ko sprejmeš Jezusa za svojega odrešenika, se vse stvari začne obračati v tvoje dobro. In ko sprejmeš svojo situacijo, čeprav je neznosna, za umret težka, se odpreš Božji milosti, ki se začne razlivati nate. Recept? Moj se skriva v treh besedah. Jezus, zaupam vate. Januarja letos je odšel k Bogu moj najstarejši otrok, Rožle, star skoraj 12 let. 6 let se je boril za svoje zdravje, svoje življenje z rakavimi tumorji in mi z njim. Izdihnil je v mojem naročju in to sem sprejela kot Božjo voljo. Ko sem leta 2014 z dojenčico v naročju in z Rožletom pod drugo roko prvič slišala Rožletovo diagnozo, so se mi ulile solze. Ampak misli je pa prešinil en sam stavek. Jezus, zaupam vate. In ne kot običajno. Zakaj jaz? Zakaj moj otrok? Zakaj se meni to dogaja? Bog, če ti res obstajaš, zakaj dovoliš to bolezen? In nikoli v 6 letih zdravljenja se nisem vprašala, zakaj. Kljub neznosnim situacijam, zapletom med zdravljenji, dvakratni selitvi z vso družino za nekaj mesecev v Pariz na zdravljenje. Nikoli. Enostavno sem zaupala v Jezusa Kristusa odrešenika in neprenehoma molila, Jezus, zaupam vate. Sicer bi lahko zblaznela. Molila sem tudi, Jezus, zaupam, da boš ti to situacijo uredil zame. In Jezus, zaupam, da imaš najboljši načrt za Rožleta in za našo družino. Verjamem, da je ta nenehna molitev rodila tudi sprejemanje vsega, kar je prišlo. Nekdo mi je rekel, tako neznosno situacijo imaš, pa še kar naprej zaupaš, da Jezus je, da obstaja. Odgovorila sem, ja, seveda, ker me je Jezus v mojem življenju že neštetokrat rešil. Primer. Avgusta 2014 je imel Rožle prvo večjo operacijo na ORL v Ljubljani. Prerezali so mu lobanjo za levim ušesom, ker je slika kazala tumor v levem srednjem ušesu, ki se je širil v lobanjo za uho. Med operacijo sva z možem odšla v kapelo Onkološkega inštituta in tam ves čas molila. Zahvaljevala sva se za Rožleta, za njegov tumor, za našo situacijo, za to bolezen. Hkrati pa ves čas operacije slavila Boga, ker nas vodi in ker vodi zdravnike med to težko operacijo. Po operaciji me je na hodniku prestregal starejši kirurg in rekel, gospa, česa takega še v svoji celi karieri nisem doživel. Če slika kaže tumor, potem je tumor tam, med operacijo. Zaprepadeno sem ga vprašala, ja, kaj je pa potem bilo? Nič, prazen votov prostor, je odgovoril. In možgani, sem vprašala. Nedotaknjeni, je rekel. Pred očmi se mi je pojavila podoba praznega groba. In v srcu misel, Jezus je bil že tam pred nami. Zame osebno je bil to čudež. Še en primer. Januarja 2015 je bil Rožle napoten na operacijo levega srednjega ušesa v Pariz. Predstavljajte si, da morate v 10 dneh vse urediti, urediti dokumentacijo, doma odjaviti vse, izpisati otroke iz vrtca, spakirati za celotno družino in se prežarčiti v Pariz. Takrat s 3 otroki, eden je bil še dojenček. Poklicala sem svojo prijateljico Francozinjo, naj mi pomaga najeti stanovanje za čas operacije. Jezusu sem pa rekla, zaupam, da boš ti to uredil za me. Še najraje bi videla, samo da mi ne bi bilo treba pešačiti po stopnicah v metro, z dojenčkom v naročju, z vozičkom in še z malčkom. O, Jezus, ko bi lahko samo pešačila v bolnico. Čez nekaj dni mi je prijateljica sporočila, da nam starejši par odstopi svoje prazno stanovanje, ki ga koristi kot vikend, v centru Pariza. In to na njihove stroške, za čas operacije. Ko smo prišli tja, sem ugotovila, da je to stanovanje v isti ulici kot bolnica. To je bila ena dolga avenija, sredi katere je UNESCO, in naše stanovanje je bilo usporedno z Eifflovim stolpom, tako da smo bili deležni še krasnega razgleda. Prav tako pa sem lahko vsak dan pešačila svojima dvema otrokoma z vozičkom v bolnico. Tako je bila moja prošnja uslišana po ljudeh, ki me sploh niso poznali. Še en primer. Januarja 2019 bi se morala po četrti porodniški vrniti v službo. Ker pa se je v Rožletu med novoletnimi prazniki pojavil spet tumor, sem prosila osebno zdravnico, če mi lahko da še nekaj bolniške. Odločbe pa kar ni hotelo biti po pošti. Naslednji dan bi pa morala iti že v službo, zato sem zjutraj otroke oddala v vrtec in šolo in se kar osebno odpravila tja na zavod. To je bila razdalja 500 metrov, ves čas pa sem molila: Jezus, zaupam, da boš ti to uredil zame. Še najraje bi videla, če bi bila odločba že natisnjena, zato da mi ne bi bilo treba prosjačiti, naj mojo vlogo obravnavajo prednostno. In zelo bi ti bila hvaležna, Jezus, če bi bila odločba do konca junija. Tam se nisem uspela niti usesti na stol pred pisarno, ko je že ven prišla uslužbenka in rekla: Ja, gospa, vi imate pa neznansko srečo. Ravno v tem trenutku je bila vaša odločba natisnjena. Jo boste kar prevzeli? Ja, sem rekla, in potem sem tekla proti avtu, medtem sem že telefonirala v službo, da imam odločbo, hkrati sem pa že iskala na listu, kje piše, dokdaj imam odločbo. Ganjena sem obstala, ker je bil datum na odločbi 30. junij. Tako sem bila v 15 minutah dvakrat uslišana. Če to ni čudež. Sedaj pa jaz vas vprašam, ali kaj spremeniš? Če v svoji težki situaciji ležiš doma na kavču, jokaš, se smiliš sam sebi, se zapreš vase in nikomor ne poveš za svojo situacijo. Ničesar. Jezus pa želi, da se mu zahvaljujemo za vsako najmanjšo malenkost v svojem življenju. Da se mu zahvalimo tudi za težko situacijo. In s tem tudi potem pride sprejemanje. Poleg tega pa smo deležni ogromno Božjih milosti, preko katerih nam Jezus pomaga. Zato vstani in sprejmi.
Poslušali smo pričevanje Urške Valjavec. Njen najstarejši sin Rožle je januarja letos odšel k Bogu. Njeno pričevanje je objavil pastoralni portal Pridi in poglej, ekipa Deli Jezusa. Urška Valjavec je bila tudi naša gostja 18. julija leta 2015, torej po prvem ozdravljenju. Vabljeni k poslušanju tudi tega posnetka, tega pogovora v našem radijskem arhivu. Oddajo je pripravila Marta Jerebič, brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Andrej Jerman.
Radio Ognjišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.